Kjo mbledhje e karitasit ndërkombëtar është me rëndësi për arsye se brenda kohës katërvjeçare për asamblesë së fundit kanë ndodhur ndryshimet e mëdha në arenën ndërkombëtare, qoftë asaj politike, ekonomike e sidomos karitative. Në këtë moment, pra, në këtë asamble shqyrtojnë problemet e ndryshme edhe mundohen të gjojnë zgjidhje sa më të përshtatshme për një avancim të jetës njerëzore në përgjithësi, e sidomos në aspektin humanitar, në aspektin social. Porosia e sektorit qytetit është ajo që të shkohet ka ngritja e nivelit sa më të përshtatshëm të veprimtarisë karitasit ndërkombëtar, po edhe karitasëve diocezane në përgjithësi. Kisha si institucion shpirtëror, por edhe si institucion humanitar, mbrana këtyne 20 viteve mbas hapjes së Shqipërisë ka bën një vepre epokale në ndihmë edhe në favor të njerëzve, sidomos atyne që kanë qenë më të nevojshëm, që kanë qenë në kriza edhe shpirtërore, po edhe në kriza materiale, ashtu që kontributi kishës është me siguri jashtëzakonisht i mirë se ardhmë ka qenë, po është edhe do të jetë edhe në të ardhmen.